Halimbawa, binalit mo isang kapatid mo. Hindi siya, hindi puputok ang baril at hindi siya mamatay malibang sa hintulutan ni Allah. Kung halimbawa, gumawa ka ng mabuti, binigyan mo ng tulong ay isang pulubi, hindi mangyayari malibang sa hintulutan ni Allah. Kung halimbawa, hindi malaglan ang dahon sa isang pulubi, malibang sa hintulutan ni Allah, hindi mangyayari. Kung halimbawa, kahit sa gathering na ito, sa hintulutan ko tayo nito, malibang sa hintulutan ni Allah, hindi pupuntahan ay nagtutuwa o nagsiyasala ngunit pinahingin tulutan niya sapagkat tayo ay may pagsubok at may kalayaan. Kung tayo gumawa ng mabuti, hindi nakakabawas o nakakadagdag sa kaharian o kaluwalhatian ng Allah. Kung tayo gumawa ng masama, hindi nakakabawas at hindi nakakadagdag sa kaluwalhatian ng Allah. Ngunit kung tayo gumawa ng mabuti, si Allah ay natutuwa sa atin at tayo ay naggumagawa ng ating kaligtasan. Pinahihintulutan ni Allah ang kabutihan. Kung tayo gumagawa ng masama, pinapahintulutan ni Allah pero hindi siya natutuwa at hindi nakakabawas ang nakadadagdag sa kanyang kaharian. Ngunit sinisira natin ang ating sarili at pumupunta tayo sa lagay ng ating kapahamakan. Kaya masama at mabuti, binigyan tayo ng kala, ng kalayaan na gumawa ng mabuti at masama. If you do good, you are responsible. If you do good, bad things, you are responsible. Allah give us, mas mataas ang mga tao sa mga anghel, sapagkat ang mga anghel ay nilikha ng Diyos upang sumunod sa Kanya. Ngunit ang mga tao ay nilikha ng Diyos nang mayroong kapasihan na sumunod at hindi sumunod. Meron tayong tinatawag na choice. Meron tayong freedom. Meron tayong kalayaan na sumunod at hindi sumunod. Ngunit ang mga anghel ay laging sumusunod. Ngayon, ang isa pang pinaliliwalaan sa tauhid sa kaisahan ng Diyos yung tinatawag nating shirk. Brothers, lalo-lalo na yung mga Muslim, dapat maintindihan nyo kung ano yung tinatawag natin na shirk. Sapagkat kung magawa lang tayo ng shirk, hindi tayo masasabing tayo tunay na Muslim o yung nagsasabi ng La ilaha illallah. Alam nyo yung marami sa akin sa Pilipinas, yung mga pamahiin. Halimbawa, ako yung magsasabit ng anting-anti, matulad si Ramon Revilla, Batang Cavite. Para kung barilin, hindi siya matay. Itinuturing na kanyang anting-anting ang makapagiligtas sa kanya. Ngunit sa Muslim, sa Islam, malibang kayang salutan ni Allah, hindi nangyayari. Kaya kung siya hindi na matay, ay dahilan sa Allah, dahil hindi dahilan sa anting-anting. Kung halimbawa, kayo naniniwala na nakapagiligtas sa inyo anting-anting, tinatawag inag-share. Sa mga kapatid, meron pang isang bagay ng lakas na pinaniniwalaan niyo na kapag-ibigay sa inyo maliban sa nag-iisang Diyos, sa Allah. Nagkakasala kayo mga brothers ng church. Hindi kayo masasabing tunay na Muslim o la ilaha illallah. Yung mga kamayin natin pag may nagdaan na pusa, itin, at tayo merong gagawin, hindi na tayo tutuloy. Dahil masamang signal. Kung halimbawa ay Viernes 13, hindi na rin tayo lalabas ng bahay kahit may importanteng gagawin. Masamang signal, may mga bagay tayong kinatatakutan. Mga brother sa Islam, nagkakasala kayo ng shirk. Sapagkat wala tayong dapat natakutan, kundi ang Allah lamang, siyang nagbibigay ng mabuti at siyang nagbibigay ng masama. Malibang ang Allah ay magpahintulot na kaya madisgrasya, walang maaaring magbigay sa atin ng disgrasya. Marami tayong mga bagay na pinaniniwalaan dito, ngunit hindi nyo alam na nagkakasala tayo ng church. Halimbawa tayo ay mga Muslim. Ang ating amo sa trabaho, halimbawa hindi siya Muslim. Dumating ngayon ang panahon ng pagdarasal. Eh ayaw mo ngayon magdasal dahil baka katanggalin sa trabaho. Natatakot ka ngayon mawala ng trabaho. Hindi ka ngayon magdarasal. Yung pagkatakot mo na yun, eh higit sa pagkatakot mo sa Allah, mga brother, yung tinatawag na church. At kayo'y nagkakasala dahil meron pa kayong kinatatakutan maliban sa isang Allah. Kung si Allah ay nilikha kayo dito sa mundong ito, kaya niya kayong bigyan na ikabubuhay ng pagkain. Kung mawalan kayo ng trabaho, siya ang hahanap sa inyo upang makatagpo kayo ng lalong higit na trabaho. Totoo mga brothers, meron tayong mga bagay na kinatatakutan sa mundong ito. Ayaw natin tayong magkasakit, ayaw natin tayong maghirap, ayaw natin tayong mamatay, ayaw natin dumanas tayo ng mga pagsubok. Ngunit ang mga pagkatakot na ito, hindi dapat lumagpas sa pagkatakot natin sa nag-iisang Diyos. Sapagkat ang Allah ang higit sa lahat ang ating dapat katakutan. Kung sino man ang meron ng mga damdamin ito, tayong lahat ay nagkakasala ng shirk at hindi ka matatawag na tunay na Muslim. Ang ating konsepto tungkol sa kaitan ng Allah, Tauhid, Rububiyya, shirk. Lordship of Allah, pagkakaisa ng three on one, three God and three other, but only one. Walang barkada, walang kalabuyo, walang kapartner, one and only. This is the fundamental teaching of Jesus, Moses, and Muhammad. Ngayon, ang mga Muslim, bukod sa paniniwala sa isang Allah, naniniwala rin tayo sa mga anghel, naniniwala rin tayo sa mga tubo ng Diyos, naniniwala rin tayo sa mga kasulatan, at naniniwala rin tayo sa araw ng paghukom. Yan ang paniniwala ng mga Muslim. Maniwala sa anghel. Si Michael ang anghel na nagbibigay ng ulan at namamahala sa mga plantation. Si Israfil ang anghel na tatawag ng trumpeta sa araw ng paghukom. Si Malik ang anghel na nagbabantay sa pinto ng impyerno. At si Gabriel ang anghel na nagbibigay ng revelation. Kaya in a nutshell, ang mga anghel ay mga utusan o tagapaglingkod ng Allah na hindi nakakasuhay sa kanila, kaya tayo naniniwala. Naniniwala din ang mga Muslim sa mga kasulatan at sa mga tubo. Sino mang Muslim na di maniwala kay Jesus, hindi tunay na Muslim. Sino mang Muslim na hindi maniwala kay Moses, hindi tunay na Muslim. Sino mang Muslim ang hindi maniwala kay Abraham, hindi tunay na Muslim. Sapagkat tayo naniniwala na ang Islam ay relihiyon ni Adam mula kay Abraham, Noah, David, Isaac, Ismael, Jeremiah, Zachariah, Yaqub, John the Baptist, Moses, Jesus, and Muhammad. Tayong lahat ay naniniwala sa mga propetang ito at kung meron Muslim na magtatanggi o magkakailan sa mga isang ito, hindi matatawag na Muslim. Kinakailangan paniwalaan at tanggapin at huwag magbigay ng pagtatangi-tangi. Pang-apat, maniwala sa lahat ng mga kasulatang ibinigay ng Diyos. Katulad halimbawa ng Salmo ni David, katulad halimbawa ng magandang balita kay Jesus, katulad halimbawa ng batas ni Moses, at katulad ng Quran, ang pangwakas na mensahe na ibinigay ng Diyos sa propetang si Muhammad, peace be upon him, na magwawakas, na hindi magwawakas, ngunit magpapatuloy ang Diyos sa katapusan ng mundo. Ang Quran, dito ay kinumpleto ng Diyos at ginanap niya ang kanyang paglingap sa atin upang tayo ay pagnubayan upang makarating sa kanya. Kung sino mang Muslim ang hindi maniniwala sa Ebanghelyo ni Jesus, hindi Muslim. Kung sino mang Muslim ang hindi maniniwala sa Salmo ni David, hindi Muslim. Sapagkat tayong lahat ay galing sa isang Diyos, at ang mga propeta ay ating propetang lahat na ginanap lamang at kinumpleto sa propetang si Muhammad, Isli Apanin. At panghuli na lahat ay ang paniniwala sa araw ng paghukom. Siguro lahat ng mga religion sa mundo ay naniniwala sa araw ng pagbubuo, mga Kristiyano, mga Hindu, mga Judaismo, mga Budhismo. Pero tayong lahat ng mga Muslim ay naniniwala sa araw ng paghukom, tayo ay hukuman ng Diyos ayon sa tala ng ating ginawa, mabuti o masama, at tayong lahat ay may kaparusahan o gantipala sa anumang bagay na ginawa natin sa mundong ito. Walang sino nang makapagliligtas sa atin maliban ang ating sarili. Tayong lahat ang tinatawag na tagatubos ng ating sarili. Walang sino man tao na pumuntang sa mundong ito upang tubusin ang ating sariling tala, kundi tayong lahat ang tagatubos at responsable sa lahat ng ating mga kasalanan. In a nutshell, I want to summarize, bago natin tapusin, brother, believe in one God. Paniniwala sa isang Diyos, not God, the three, one and only, one God, one and only. Walang share. Second, believe in angels. Paniniwala sa mga anghel. Third, believe in all the messenger of God. Lahat ng mga propeta, Abraham down to Moses, and Muhammad, this is the pang-apat, believe in all the revelation, lahat ng mga libro, mga aklat, may pinadala ng Diyos, Ebanghelyo, batas ni Moses, Salmo. At pang-lima, believe sa Day of Judgment. Yan ang mga fundamental na pinaniniwalaan ng mga Muslim. Wakidawana, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngayon mga brothers, kung magbigay tayo ng mga 20 minutes, kung meron mga tanong, pwede natin na insyaala kung masasagot natin, isasagutin natin ang tungkol sa dinis class ko. Kung meron mang mga katanungan o kung meron nang gusto magsalita, ay laan dito at bukas tungkol sa dinis class natin. Yung kahit na anong tanong, kasi kung halimbawa, dumating na tayo sa Pilipinas, tatanungin na tayo ng ating mga kamag-anak, at maikukumpara natin kung anong Islam at sa ibang religion, at kung ano yung mga nasa Pilipinas tayo, kung ano yung mga pagkakilala niya tungkol sa Islam at sa mga Muslim, pwede ninyo itanong. Magtatanong? Magtanong kayo tungkol sa mga aklat o mga propeta, kahit ano lang. Kung anong mga bagay na hindi nyo naliliwanagan tungkol sa pagdarasal, tungkol sa pagraramadan. Yung tungkol sa Biblia. Magandang tanong yan. At tanong din ni kapatid eh, sinabi raw ni Jesus Christ na si Christ ko na ako ang daan, ang buhay at katotohanan at walang sino man makararating tama kundi sa pamamagitan ko. Yun ba? Magandang tanong ng brother natin yan. Kasi yan ang mga kasihan, ang mga Kristyanismo na Kristiyano, mga tagasunod ni Jesus, na natapos na at naganap na ni Jesus Christ ang kanyang paglingap sa mga tao at wala nang ibang propeta malito sa kanya. Yan ang testimony ng mga tagapamahala ng simbahan na ang kahuli-hulihang mensahe ay pinabigay ng Diyos kay Jesus Cristo. Kaya sabi ni Jesus Cristo, ako ang daan, ang buhay at katotohanan at walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kasi alam niyo mga brother, yan ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos Jesus Cristo sa mga tao. At bago ko sagutin yan, gusto kong maliwanagan ninyo ang tungkol sa paniniwala ng Muslim tungkol kay Jesus Cristo. Peace be upon him. Una, kaming mga Muslim ay naniniwala Now Jesus is one of the mighty messenger of God. Sabing mga Muslim ay naniniwala na isa si Jesus sa pinakamag-isipin na sugo ng Diyos. There is no doubt. All Muslim believe. Number two, we believe that Jesus is the Messiah. Sabing mga Muslim ay naniniwala na si Jesus Cristo ay Messiah. Siyang Messiah. We believe in His miraculous birth. Kami ay naniniwalang mga Muslim na si Jesus Cristo ay ipinanganak ni Birhing Maria. Siya ay ipinanganak ng walang anumang male intervention, walang lalaki sa kanyang buhay, kundi virgin birth. We believe that Jesus Christ, peace be upon Him, performed miracles. Gumawa siya ng mga milagro, nagpagaling sa mga may sakit, nagpalakad sa mga pilay, bumuhay ng patay sa pamamagitan ng Diyos. This is the belief of the Muslim about Jesus Christ. Virgin birth, great Messiah, He makes miracles, and He is one of the mighty messenger of God. There is no doubt all Muslims accept and believe this. Ngayon, si Jesus Cristo, peace be upon Him, ay isa rin sa mga propeta na ipinadala ng Diyos at ng katauhan. Nakatulad din ng mga naunang propeta sa Kanya. Katulad halimbawa, ang paniniwala ng Muslim si Adam, ang unang-una sa unang propeta. At nagkaroon ng saling lahi, dumating si Abraham, na kinikilala natin, tinatawag natin, Father of the Prophets, mga ama ng mga propeta, at dumating silang lahat ng sunod-sunod mula sa lahi ni Abraham. Itong si Abraham, si Abraham, nagkaroon siya ng dalawang anak. Dalawang kanyang asawa, isa si Hagar, isa si Sarah. Dito kay Sarah, nagkaroon siya ng anak si Isaac. Dito kay Hagar, nagkaroon siya ng anak kay Ismael. Dito sa lahi ni Isaac, lumitaw si Jacob, nagsaling-saling lahi, lumitaw si Moses at si Jesus. Peace be upon them. Dito sa lugar ni Hagar, sa anak niya si Ismael, nagsaling-saling lahi, lumitaw si Propeta Muhammad. Kaya kung tutusin, si Jesus at si Propeta Muhammad, sila ay magkamag-anak. At ang kanilang ninuno, great-great-great-grandfather, is Prophet Abraham. Peace be upon them. Peace be upon him. Ngayon, lahat ng mga sugo, mula kay Adan hanggang kay Muhammad, peace be upon him, sila ang sinatawag na daan papunta sa Diyos. Kaya si Jesus, He is the way, the life. Ang lahat ng mga propeta, ang buhay, hindi itong buhay natin sa mundong ito, kundi buhay natin na panghabang buhay, yung tinatawag natin pagpakawalang hanggan, the life eternal. Sapagkat ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos sa mundong ito ay upang sambahin natin ang Diyos. Ang Muslim ay nagsasabi, ang Kristiyano ay nagsasabi, ang mga Hudyo ay nagsasabi na ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang mga tao upang sambahin siya. Wala tayong pinag-aawayan dito. Itong lahat ang ating paniniwala. Ngayon, nang tayo nilikha ng Diyos sa mundong ito, sa Kanya rin tayo muling magbabalik, hindi niya tayo binayaan na gumagapang at nangangapa sa kadiliman. Binigyan niya tayo ng daan, binigyan niya tayo ng liwanag, binigyan niya tayo ng buhay sa pamamagitan ng mga propeta. At isa sa mga propetang iyan, one of the mighty messenger of God, is Jesus. So si Jesus ang buhay, ang katotohanan, at sa pamamagitan niya ay tayo makararating sa Diyos. Bakit? Dahil ang dahilan kaya isinusugo ang propeta ay upang ituro sa atin ang daan pupunta sa Diyos. At paano tayo makapupunta sa Diyos? Malibang ituro ng Diyos sa mga propeta ang kanyang mga banal na utos, ang kanyang mga kagustuhan, ang kanyang mga bawal, paano tayo makararating sa Diyos? Malibang ipadala ng Diyos ang kanyang revelasyon, ang kanyang mga aklat upang tayo mapatnubayan, upang makarating tayo sa Diyos, paano tayo makapupunta sa Diyos? Si Jesus is the way, the life, and the truth, sapagkat dala niya ang katotohanan mula sa Diyos, dala niya ang buhay para sa ating eternal life, dala niya ang daan upang makarating tayo sa Diyos. Katulad din naman ni Abraham, nung isinugo sa kanya ng mga tao, dinala niya ang batag. Katulad din naman ni Moses, na isinugo sa kanya ng mga tao, dinala din naman ang batag. At katulad din naman ng propeta Muhammad, nang isinugo niya sa mga tao, dinala rin naman niya ang batag. Silang lahat, hindi lamang si Jesus, kundi si Moses, si Muhammad, si Abraham, si Yakub, si Ismael, si Japan, silang lahat ay daan at katotohanan, at silang lahat ang susi nating lahat upang makarating tayo sa katotohanan. Ang bawat propeta ay daan papunta sa Diyos, sapagkat sino man, walang sino mang higit na makagagabay sa atin papunta sa Diyos, kundi ang mga propeta at Jesus ang propeta na isa sa itinuring na pinakamalapit sa Diyos. Sa Holy Quran 35, nasabi ng Holy Quran kay Jesus Christ, what he has fi dunya wal akhirah. And Jesus is one who is held in high honor in this world and in the hereafter and in the company of those nearest to God. Si Jesus ay isa sa ipinilang na matataas sa mundong ito at sa kabilang buhay at siya kasama ng mga malalapit sa Diyos. This is our concept of Jesus. Every prophet, hindi lamang si Jesus ang daan, ang buhay at katotohanan, sapagkat ang propeta ay siyang gabay nating lahat upang makarating sa kanya. Ngunit si Jesus, hindi siya ay sinugo sa isang katauhan. At hindi rin nagdala si Jesus 50 upon him ng bagong batas. Ang kanyang batas ay ang batas na ibinigay din kay Moses. Sinugo din ang Diyos noong mga tao ay unti-unti nang humihiwalay sa turo ni Moses. Yung mga Hudyo, kung saan isinugo si Moses, at kung saan isinugo si Jesus. Noong mga Hudyo ay unti-unti nang humihiwalay sa turo ni Moses, sinugo niya si Jesus. At ang sabi ni Jesus, hindi ako naparito upang baguhin ang kautusan, upang sirain ang kasulatan. Naparito ako, hindi upang sirain. Maganda yung tanong ni Brad, no? Ang Muslim at saka mga Kristiyano, naniniwala tayong lahat na si Jesus Cristo ay babalik dito sa mundong ito. Nakalagay yan sa amin, hindi nakalagay sa Quran, pero nakalagay sa hadith, yung tradition of the Holy Prophet Muhammad, is the Abrahim. Ngayon, may pagkakaiba doon. Sa mga Kristiyano, babalik si Jesus bilang isang hukom. At hukuman niya ang mga tao sa araw ng paghukom. Sa mga Muslim naman, babalik si Jesucristo hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang Muslim. Ang aming paniniwala, si Jesucristo ay nasa langit, nearest to God, Waminan, Bukardin. At pagbalik niya sa lupa, ay siya isang Muslim, sitirain niya ang mga krus, papatay niya ang baboy, at siya'y mamumuno sa pagdarasal sa mga Muslim. Ang paghukom para sa mga Muslim ay hindi nalalaan para sa anumang nilikha niya. Ang paniniwala namin, God is the creator and anything that comes into being, lahat ng bagay na nandito is likha ng Diyos. Ang likha ng Diyos. Ang Diyos, ang lumikha, ang nandito sa lupa, katulad ni Jesus, ay nilikha. Kaya nga sinugo ng Diyos ang Espiritu Santo sa sinapupunan ni Maria nung nilikha niya si Jesus. Kaya ang nilikha at saka ang lumikha, magkaiba. Ang maghukom sa mga Muslim, ang lumikha. Ngayon, sa paghukom na ito, Diyos lamang nakakaalam. Hindi namin alam kung kailan. Walang makakapagsabi kung kailan ang araw ng paghukom. At tanging ang Diyos lamang ang maghukom. Ngayon dito sa Biblia, mayroong pag-uusap dito na si Jesucristo ay itinanong ng kanyang mga alagad. Maestro, sabi niya kay Jesucristo, kailan po ba ang araw ng paghukom? Ang sagot ni Jesucristo, peace be upon him, ngunit sa araw at oras ngayon. ay walang nakakaalam, maging ang anak, maging ang anghel, kundi ang Diyos lamang. So sa mga Kristo, ito ang sinasabi ni Kristo. Walang nakakaalam, maging siya, sabi niya, hindi siya na kundi niya alam. Maging ang anghel, maging ang anak, hindi siya, kundi ang Diyos lamang. Ganyan din ang paniniwala ng mga Muslim. Kaya, nagkakaisa kami. Ngayon, kung sinasabi ninyo sa dasal ng sumasampalataya ko sa Diyos ang mga makapangyarihan na sa dulo na mabuko at mababa sa lupa, this is depends kung ano itinuturo ng simbahan. Pero ang aming hinahanap kung ano ang sinasabi ni Kristo. Kaya para sa amin, hindi si Jesus ang mag-uko. Kasi inasigit na rin niya sa Biblia na hindi niya araw, paano mag-uko ng isang tao? Gayong hindi niya alam ang araw ng pag-uko. Katulad din na isang piloto, paano siya makakalanding sa Saudi Arabia kung hindi niya alam ang lugar ng Saudi Arabia? Siya na mismo nagsasabi, ngunit ang anghel, ngunit ang anak, ay hindi nakakalam kundi ang Diyos lamang, kundi ang Ama lamang. Ngayon, paano mag-uukom siya ngayon? Para sa amin, ang tanging mag-uukom lang, Allah, the one and only, at Jesus, ay binilang sa isa sa mga Muslim, siya ay mamamatay sa lupa, at sa araw ng pagkabuhay, si Jesus ay kasama rin natin, nababangon at haharap sa Diyos at uhukuman ng Diyos. Lahat ng mga propeta na namatay ay kasama rin natin mabangon at uhukuman ng Diyos. Tungkol na sa sinabi mo na maraming reliyon sa mundo at sinabi mo paano nakabibiyak ng mga Muslim ay maliligtas. Alam mo, ang Diyos hindi nagdala ng maraming reliyon. Katulad na naipaluwanan ko kanina, ang Kristyanismo at Judaismo hindi naman sinabi ng Diyos. At hindi rin sinabi ni Jesucristo na yan ang kanyang reliyon. Ang reliyon ay binigay niya mula kay Adam is submission to God. Pagsamba, pagsalima, at pagsuko sa isang Diyos. Ayon sa Quran, ang Diyos ay nagsubo ng patnubay ng mga propeta at mga mensahero sa lahat ng panig ng mundo. Walang anumang bansa ang hindi niya sinubuan ng kanyang patnubay. Kasi marami siyang habag, marami siyang awa, kaya ayaw niya ang lahat ng tao ay maligaw. Kaya lahat ng buong lugar, nilaganapan niya ng mensahero. Dito sa Quran, 25 names, ang pangalan ng propeta ang binabanggit. Ngunit sabi ng Holy Prophet, ang total na ipinadala ng Diyos sa katauhan is 124,000 ng propeta. Lahat ng lugar sinuguan ng Diyos ng propeta. Kaya dahil doon, sa araw ng paghukom, walang dahilan ng mga tao, puro upang sabihin nilang hindi kami napatnubayan dahil walang sinugo sa amin. Hindi namin alam ang Islam dahil hindi sinugo sa amin. Hindi namin alam ang turo ng Diyos dahil wala ang sinugo sa amin. Dito, meron siyang hindi nabanggit na pangalan. At Diyos na lang nakakalam kung sino yung mga propeta na yan. Pero ang mga alam na kilala nyo, na pangkaramiwan na sa atin sa Biblia at sa Quran, katulad ni Abraham, Moses, Ismael, Isaac, Jesus, Noah, Lot, David. Yan ay mga pangkaraniwan ng pangalan sa atin na alam natin. Ngayon, dahil sa ang Diyos ay nagsugo lamang ng mga propeta sa mga tao, tao ang nagbigay. Katulad halimbawa ng Kumpusyanismo, ang kanilang pinakapinuno o leader, ang propeta nila sinasabi si Confucius, kaya ang kanilang reliyon, Confucianismo, sino ang nagbigay ng pangalang Confucianismo? Diyos ba? Tao. Katulad din ang lahat ng ismo, yung mga tinatawag nating mga ismo, yan ang lahat ng mga huwad na reliyon na ibinigay at pinangalanan ng mga tao. Kaya sa Islam, ang ibig sabihin, pagsamba, pagsalima, at pagsuko sa Diyos, at isang Arabic na salita doon ay Islam. Islam hindi pangalan ng tao, ng lugar, ng hayop. Yan ang pagkakaiba sa mga Semitic religion. Buddhismo galing sa pangalan ni Buddha, Confucianismo galing sa pangalan ni Confucius, Zoroastrianismo galing sa pangalan ni Zoroaster, Christianismo galing sa pangalan ng Kristo. Islam hindi kinuha sa pangalan, kundi ang sabi ng Diyos, ito ang reliyon ng pagsunod at pagtalima at pagsuko sa Diyos. At ang sino mang tao na gagawa ng pagsuko ay tinatawag na Muslim. Kahit sino ka pang tao, nakatira ka man sa Soviet Russia, nakatira ka man sa China, nakatira ka sa Amerika, nakatira ka sa liblib na lugar, sa mga nagyiyelo, kung ikaw ay sumusunod at tumatalima at sumusuko sa Diyos, yan ang tinatawag na tunay na Muslim. Ang pagsunod sa isang Diyos lamang, yan ang tinatawag na Muslim. Hindi limitado ang salitang Muslim sa mga tao nakatira lamang sa Saudi. Hindi limitado ang salitang Muslim sa mga tao nakasuot lamang ng top o nakasuot ng gutra o nagsasalita ng Arabic. Hindi limitado ang salitang Muslim sa mga may pangalang Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulatif, Musa, Muhammad. Hindi limitado ang salitang Muslim sa mga tao sa akin nakatira sa Basilan o sa Zamboanga o sa Marawi o sa Cotabato o sa Mindanao. Ang tinatawag na Muslim ay yung mga tao na sumusunod at tumatalima at sumusuko sa Diyos kahit nasaan pa siya. Ngayon, kung hindi niya natinig ang salitang Islam at hindi niya natinig ang propetang si Muhammad, si Japanese, ngunit sa kanyang sariling loob, siya ay sumusuko at paniniwala na mayroong isang Diyos lamang na dapat niyang pagsilbihan, siya ay Muslim at siya ay maliligtas, inshallah. Kaya lahat ng ismo, Muhammadanismo, Kristyanismo. There is no such thing as Muhammadanismo. Yung salitang Muhammadanismo, wala kang mababasa sa Quran. Yung salitang Muhammadanismo, hindi tinuturo ng propetang si Muhammad. Yung Japanese. Yung salitang Muhammadanismo ay ibinigay lamang ng mga kritiko ng Islam. Yung mga tao na tumutulig sa mga Islam. Karanihan sa kanila yung mga misyonaryong Kristiyano. Sa agustuhan nila na sirain ang larawan ng Islam, sinasabing ang mga tagasunod ni Muhammad, Kristiyabanim ay Muhammadanismo. Pero ang totoo, kami ay Muslim at ang aming religion ay Islam. Ang ismo, hindi lamang limitado din sa mga reliyon na binanggit ko. Pag sinabi mong komunismo, eh reliyon din yan. Bakit? Naniniwala nila sa mga doktrina at sa mga utos at mga philosophy ni Marxist, ni Lenin. Kaya meron tayong tinatawag na Leninism, Marxism. Yung tinatawag natin siya Stalinism. Religion din yan sapagkat merong mga panahon, merong mga kaangkupan sa pamamalakad ng buhay na naaayon sa batas ng gobyerno nila. Kaya tinatawag silang ismo, socialismo, kapitalismo, yung mga tao na bubuhay lamang sa paghahangad at pagkakapal ng salapi. Religion din yan. Ngunit ang tunay na reliyon sa Diyos ay ang pagtalima at pagsuko sa Allah. Kaya kami, hindi kami nagbibigay ng pangalan kundi Islam. One word on that is Arabic. And kung iisipin nyo, ito ang pinaka-logical kung bakit ang Diyos ay pinaka-mangagagin and He is the true judge. He is the judge. Bakit siya magbibigay ng iba-ibang reliyon at hukuman niya ang tao ng ayon sa kanilang paniniwala? Bilang isang mahabagin at makatarungang hukom, nararapat lamang na magbigay siya ng isang uri ng reliyon upang sa ang lahat ng tao ay sama-samang mapatnubayan at makarating sa kanya. Ngayon, ang ibinigay nung nagkaroon na ng mga dark ages, mga iba-ibang reliyon na lumabas, at ang tao ay naligaw ng landas, kinakailangan na isugo muli ng Diyos ang propetang si Muhammad at ibigay ang Quran, hindi upang baguhin ang kanyang mga nangaunang turo, kundi muling ibalik ang mga nangawalang turo. Ang turo ni Jesus ay nangawala, tinawag silang Kristyanismo. Ang turo ni Moses ay nangawala, tinawag silang Judaismo. Kinakailangan isugo ng Diyos ang huling propetang si Muhammad, biyapanin upang muling ibalik ang mga nangawalang turo. Hindi upang baguhin, kundi upang ganapin at muling ibalik sa kanyang Christian purity. Yung kanyang pagiging puro, yung tunay na reliyon, ang pagsamba, ang pagsalima, at pagsuko sa Diyos. Iyan ang paniniwala ng mga Muslim. Hindi.
Pero sa nilalaman pareho sa fundamental na pagtuturo, sa fundamental na pagtuturo, iisa. Katulad halimbawa, nagkakaisa tayo, no? Yung Bible, tinawag yun ang Bible. Pero wala namang mapabasa rito sa Biblia na nakasulat Biblia sa loob. Yung mga revelation dyan, wala kang makikita ang Bible dyan. Ang Biblia, galing sa salitang Griego. Biblia, ibig sabihin, mga aklat. Mga aklat. Ngayon, itong Biblia, hindi ito nagawang anyo na katulad ng nakikita na ngayon natin. Ang pinaniniwalaan namin mga Muslim, yung binigay niya kay Moses, yung tinatawag na Torah. Yung Torah, kung sa Hebrew. Torah din sa Arabic, yung tinatawag na batas ni Moses. Yung tinatawag kong minsan ng mga Kristiyano, Pentateuch, the five books of Moses, Genesis, Deuteronomy, Leviticus, Numbers, Exodus. Ngunit yung kapahayagan na yan ay hindi naisulat sa panahon ni Moses. At hindi rin nagawang ganitong libro na makikita natin ngayon sa panahon ni Moses. Ngayon yung tinatawag naman namin Injil, yung binigay kay Jesus Christ, tinatawag naman dito na Gospel. Meron ditong doon ang tinatawag na four canonical gospel sa New Testament. Yung canonical gospel, Matthew, Luke, Mark, John. Ngunit ito, canonical gospel na ito, hindi nasulat sa panahon ni Jesus Cristo, kundi pagkaraan niyang umakyat sa langit 70 taon, 100 taon, 120 taon. At itong gospel na nasulat tungkol kay Jesus Cristo, marami, libo. Ngunit sa panahon ng Council of Nicaea in 325 AD, ang pinili lang ng simbahang Romano ay apat. At yung iba pa, libu-libong mga libro, pinasunog, tinatawag nila yung Apokrypha. So, sino ang nagpanatili upang mapili yan? Hindi si Jesus, hindi si Moses, hindi ang Diyos, kundi ang Romano Katoliko Iglesia. Sila ang pumili ng mga aklat at yung hindi nila magustuhan, sinapon at sinigan. Tinawag nilang Apokrypha. Ang tunay na pinaniniwalaan namin, yung Injil na ibinigay kay Jesus, na bagamat dito sa aklat ay mababahagi mo pa yung mga salita ni Jesus, marami dito yung mga bagay na hindi na sinabi ni Jesus. Ganyan din sa mga batas ni Moses, marami na mga nasama rin itong mga aklat na hindi sinulat sa panahon ni Moses. Ang pinaniniwalaan namin is Torah and Injil. Ngayon, itong Holy Quran, itong Moses, itong Injil at itong Torah, sa fundamental, pareho rin ang tinuturo sa Quran. God is one. There is a prophet, yung paniniwala natin sa propeta. At pangatlo, yung paniniwala natin sa revelation. God is one. Pero yung paniniwala ngayon ng mga Kristyanismo, God is one, but there is another God. Meron siyang kahagi sa pagka-Diyos, may partner, may associate, may nagdarasal kay Virgin Mary as they said, Mother of God. Nagdarasal sa mga santo, sa mga rebulto. Nagdarasal sa anghel, nagdarasal sa cruz. Naglorosaryo. Na hindi mo naman masasabing itinuro ni Moses at itinuro ni Kristo. Sapagkat ito, innovation na ng simbahan. Ang talagang pinaniniwalaan namin yung God is one. Itinugo itong Biblia, itong Injil at saka Torah sa panahon ni Moses sa mga Hudyo. Kaya sabi nga ni Jesus, ako'y hindi tinugo kundi sa mga nangawalang tupa ng Israel. I was sent only to the lost sheep of Israel. Ngunit itong Quran, itinugo ito para sa lahat ng sangkatauhan. God Almighty say that present thee, O Muhammad, as a mercy to all creation. Tinugo ka namin, O Muhammad, bilang habag sa lahat. O truly, O Messenger, you are the guide to all of mankind. Katotohanan, ikaw, O Muhammad, ay siyang gabay sa buong sangkatauhan. Kaya sa fundamental dito, binigay ito sa mga Hudyo in a varying degree. Dito, matigas masyado ang batas ni Moses. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pag pumatay ka ng tao, ang kabayaran mo, kamatayan. A tooth for a tooth, and an eye for an eye. Ibinigay din ito kay Jesus, ngunit at a varying degree. Medyo maluwag-luwag na. Kung magsasasala ka, kasala ka, natatandaan niyo yung description sa Biblia na mayroong babae na inaagasa ng dugo, ayaw tumigil, lumapit siya kay Jesus Christ, sinipo niya yung gilid ng damit, gumaling yung babae. So sabi ni Jesus Christ, it is your faith that healeth thee. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa'yo. So at a varying degree. Kaya again and again, si Jesus Christ nagpapaliwanag sa kanya. Kahit na sinasabi niya yung mga tao, o kayong mga walang pananampalataya, o kayong mga mapaggawa ng masama, o evil and adulterous generation. Ngayon, dito sa Quran, binigay ito ng Diyos at a lesser na degree ng justice at saka mercy to all people. Kasi yung mga Jews, masyadong matigas. Kaya dito, ginanap ng Diyos ang kanyang paglingat and a varying degree. Dito niya ginanap ang kanyang batas na para sa lahat ng sangkatauhan, hindi para sa piling bansa. Dito, piling bansa sa mga Hudyo. Dito, sa lahat ng sangkatauhan. At Jesus na rin mismo ang nagsabi na may darating pa sa kanya na isang mensahe. At abangan niyo yan at siyang magbibigay sa inyo ng katotohanan. Itong lugar ng Middle East, from Morocco to Iraq, these are Christian before. Ito'y bansang Kristiyano noon during the Roman Empire. Kaya nga itong Biblia nasulat sa Greek. Kasi kinongkar ito ng mga Western, ng Griego, Hellenized nila itong area ng Middle East. Kaya ang Biblia, hindi sa original na Aramaic, kundi sa Griego. Hellenized nila ito. This was Christian before. Ngayon, itong mga tao, naniniwala kay Jesucristo, alam nila na mayroon pa isang darating na messenger. Yun ang si Propeta Muhammad. Nang dumating sila, ay tinanggap siyang mga tao to the extent na kinalimutan ng mga tao ang kanilang sariling wika at sinasap ang Arabic. Ito dati hindi Arabic speaking itong bansa. This is spoken by Greek. Ngayon, nung nagbabating ang propetong si Muhammad, naniwala sila na ito na ang panghuling dugo at itong from Morocco to Iraq becomes an Arab world. Ito na ngayon ang naging citadel of Islam. Before it was a Christian country. In fact, yung mga relatives at mga kamag-anak ng Propeta Muhammad ay mga Christian. At nandito rin ang mga Jews. Ngunit sapagkat tinanggap nila ang Quran ay siyang gabay at tatnubay sa mga tao, to the extent, kinalimutan nila ang salitang Griego at inadap nila ang salitang Arabic at ito na ngayon ang tinatawag na Arab world, ang citadel of Islam. Dito sa Quran, binigay ng lahat ng Diyos ang mga kapahayagan at mga suliranin sa ating buhay. Tinatawag natin ito, the living constitution. Ito ang buhay na batas na tinatnasyang pinakamalaking milagro ng Propetong si Muhammad. Lahat ng mga suliranin sa buhay ay makikita ninyo ang kasagutan sa Quran at sa hadis ng Propetong si Muhammad. Ganyan na lamang kanyang paglingat sa atin, ginanap niya at sinabi niya sa Quran na siya ang mamamatnubay sa aklat na ito at kayong mga Muslim ang pinakamahusay sa lahat ng mga nilikha sa buong mundo. You are the best of creatures to the whole of man of earth. Sabi ng Diyos, ang Muslim ang pinakamahusay sa lahat ng mga ninalang ng Diyos sa sangkatauhan. At sinabi rin ng Allah sa Quran, today I have perfected your religion and completed my favor unto you, and there will be no prophet after Muhammad, is the upon him. Dito sa Quran, binanggit din ni Jesus Christ, nagsalita siya, na si Muhammad, is the upon him, ang propeta na susunod sa kanya. Maliit na Biblia, meron ding mention. Ngayon, dahil itong Biblia ay hindi na ngayon napanatili sa kanya original lanyo, hindi na namin ginagamit, kundi ginagamit na lang namin ang Quran. Itong Quran, ang kinalamang ginagamit sapagkat ito ay original, Muslim at hindi Muslim ay nagsasabi na ito ay original. At hindi na bago, at hindi na sulat na may pagbabago. Kaya, dito na lamang kami humihingi ng patnubay, at hindi kami humahanap pa ng patnubay sa iba pang libro. Ang Quran ang ibig sabihin, to be evident, ang babasahin magpakailan man. Yung tatlong utos kay Moses nasa Quran pero nakabahagi sa iba-ibang panig. Dun sa nakikita natin tablet, pinagsama-sama din yung mga tampong utos sa tablet. Kung tutusin, nakapaloob lahat sa buong Quran, iwan-iwalay, pero nandun lahat. Kung ano yung mga batas ni Moses na alam natin, huwag kang mahalunya, huwag kang magnakaw, ibigin mo yung magulang, at ibigin mo ang Diyos na ibig sa lahat, huwag kang magsabi ng di katotohanan, nandun lahat. Kaya, in the fundamentals ng teaching, hindi na bago. In the fundamental of teaching ni Muhammad ng mga propeta, nandiyan din sa Quran. Kaya lang, yung mga tagasunod ni Moses, yung mga Jews, yung mga Israelites, they believe na naniniwala lang sila kay Moses. At hindi sila naniniwala kay Jesus at saka kay Muhammad. Kasi ang pagkakaiba dyan, yung mga Hudyo, yung mga taga-sunod ni Moses, yung mga Israelis, hindi sila naniniwala kay Jesus at hindi sila naniniwala kay Muhammad. Hindi nila tinatanggap ang Ebanghelyo at hindi nila tinatanggap ang Quran. Ito namang mga taga-sunod ni Kristo, is the famine, naniniwala sila kay Moses at naniniwala sila sa kay Jesus. Ngunit hindi sila naniniwala kay Muhammad. Itong mga Muslim, naniniwala kay Moses, naniniwala kay Jesus, naniniwala kay Muhammad. At naniniwala sa Taurat, at naniniwala sa Injil, at naniniwala sa Quran. Sapagkat kami lahat ang naniniwala na silang lahat ay tinugo ng Diyos at ang mga aklat ay galing sa Diyos. Ngayon, sino kaya ngayon ang higit na nasa katuwiran at sino kaya ngayon ang nasa kamalian? Kasi kung halimbawa ay sinugo ng Diyos ang isang propeta, kapag hindi mo tinanggap ang isang propeta, ibig sabihin, nangangahulugan na hindi mo na rin tinatanggap ang nagsugo sa kanya, which is God. Kung ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala kay Jesus, ibig sabihin, hindi nila nila naniniwalaan ang aklat na ibinigay kay Jesus, ang Injil. At kung hindi nila naniniwalaan ang aklat na ibinigay kay Jesus, hindi nila naniniwalaan ang Diyos na nagkaloob ng aklat. Ngunit ang Muslim, hindi. Naniniwala kay Moses, kay Jesus, kay Muhammad, sa Injil, sa Taurat, sa Quran, at sabi ng Allah sa Quran, believe in all the prophets and do not put any distinction between one and another of them. Maniwala sa mga propeta, Moses, Jesus, at Muhammad, at huwag magbigay ng anumang pagtatangi-tangi. Kung merong Muslim na magsasabing, ah, mas magaling si Jesus kasi marami siyang milagro, hindi sa tunay na Muslim. Kung merong magsasabing, ah, mas magaling si Muhammad kasi kay Moses, hindi sa tunay na Muslim. At sabi sa Quran, huwag magbigay ng pagsatangi-tangi. Ngayon, itong binigay na mga kautusan sa mga naunang propeta, hindi kumpleto. Kinumpleto ng Diyos ang kanyang kapahayagan at paglingat sa huling propeta si Muhammad. At siya nagsabi na ito na ang panguling aklat at ikaw na rin Muhammad kasi siya panin ang panguli sa mga tugo at wala nang iba susunod pa sa kanyo. 1400 years ago, meron pa ba kayong alam na sumunod? Wala na. Kaya ang Diyos, kinumpleto niya at inanap ang kanyang paglingap sa mga tao. Kaya nga nasabi na, O you Muslim, you are the best of creation. Kayong mga Muslim ang pinakamahusay sa lahat ng mga tao na nilikha. Kaya ang paniwala namin, lahat ng tao ay Muslim at ang lahat ng mga propeta ay Muslim at ang kanilang religion ay ang pagsamba, pagsukot, pagsalima sa Diyos. In Arabic, Islam. Wala na siyang ibinigay na religion sa iba pa. Brother, siguro ayaw namin guguling masyado ang time nyo. Kung kayo interesado, pwede ka nang pumunta dito. At pagpatuloy, kung meron kayong gustong itanong about sa Islam, o kaya gusto nyo ikumpara ang Kristyanismo sa Islam, kasi yan ang sinuturo ng Quran. Makipag-usap kami sa Kristiyano, anyayahan sila sa katotohanan, anyayahan silang lahat na tayo sumamba lamang sa isa. Yan ang fundamental na sinuturo naging Jesus, si Moses, at si Muhammad. Kaya tayo hindi dapat tayo magkahiwalay. Kung meron mang mga bagay na naghihiwalay sa mga tatlong dakilang reliyon na ito, hindi sapagkat yan ay dahilan sa mga propeta, kundi sa mga tao na lumihis sa tunay na aral ng Diyos pagkatapos ng mga propeta ay namatay. Namatay si Moses, umakyat si Jesus sa langit, yung mga tao unti-unting humiwalay sa turo. Kaya ibinalik ng Diyos ang kanyang mga walang turo dito sa Quran. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos at ang ating ama ay isa. Hindi si Jesus lamang ang anak ng Diyos. Tayong lahat na gumagawa ng mabuti at sumusunod sa utos ng Diyos ay tinatawag na anak ng Diyos. Tayong lahat ay mula sa ama at sa kanya tayo muli magbabalik. Wakit dawa na alhamdulillahi rabbil alamin. Magpapasalamat kami mga brother sa pag-ating niyo at kahit manawari ay kung may mga dinig tayo na hindi maganda sa Islam, hindi yun ang tunay na Islam. Iba ang tunay na Islam, kaya na nga ang Islam ay hindi nagtatakwil kailanman sa mga Kristiyano at hindi nagtatakwil kailanman sa kay Jesus. Sa totoo siya, si Jesus ay malapit sa puso ng mga Muslim at higit na nagmamahal ang Muslim kay Jesus kaysa sa ginagawa ng mga Kristiyano. Nilalagay ng mga Muslim si Jesus sa kanyang dapat na kalagyan at ikinagalang at sinusunod at tinatanggap siya ng higit na ginagawang pagkilala at pagtanggap ng mga Kristiyano. Sapagkat ang pagmamahal ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Kung minamahal niya si Jesus, siya inyong sundin. Ang dakilang utos na sinabi niya, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay isa. Sundin niyo, kayo magiging Muslim. Sapagkat kayo ay tunay na magmamahal si Jesus. Lakit dawan na alhamdulillahi rabbil alamin.
Dito sa Quran, sabi dito sa Quran, He is the creator of the heavens and the earth. Ang Allah ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan. He has made for you pair from among yourself. At lumikha siya ng dalawang pares mula sa inyo, lalaki at babae. By this means, does He multiply you? There is nothing whatever like unto Him. And He is the one that hears and sees all things. Sabi niya, nilikha niya ang pares ng mga hayop, cattle, at saka mga tao. Nung nilikha niya ang mga tao, binigyan niya tayo ng karapatan ng dumami. Ginawa ng Diyos niya na nilikha tayo, nagkaroon tayo ng sexual art. Kung wala tayong sexual art, paano dadami ang tao? Pag namatay na tayo, wala na tayo. Ngayon, ginawa niya ng Diyos, para tayo dumami, binigyan niya tayo ng sexual art, at ginawa niya yung sexual art pleasurable. Ginawa niya yung maganda at aya-aya sa atin na magkaroon tayo ng sexual contact. This is the reason bakit ginawa ng Diyos is to preserve the human rape. Kung wala tayong sexual urge at hindi ka magandang makipag-sexual sa tao, sa mga sexual, wala tayong interest. Kung wala tayong nadarama sa sexual thing, wala tayong interest. Hindi natin mapipreserve ang human race. There is nothing whatever like unto Him. Hindi natin pwedeng i-define kung ano talaga ang Allah. But sabi ng Quran, and He is the one that hears and sees. Siguro maiisip ninyo, sabi rito ng Quran, there is nothing like unto Him. Pero sabi dito rin, He is the one that hears. And siya ang nakakarinig at nakakamasid. Paano natin sasabihin? Mayaring sabihin natin, Allah is an eye, Allah is an ear. Hindi natin alam. Kasi sabi dito, there is nothing like unto Him. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kung halimbawa, nakikita tayo ng Allah, hindi natin pwedeng isipin na meron siyang biological things na katulad ng mata natin. Biological things na katulad ng ears natin. Hindi natin pwedeng isipin kasi there is nothing like unto Him. Kung siya nakakarinig, kung siya nakakamasid, hindi natin iniisip na siya katulad ng tao na may tenga at may mata. Kung siya ay nakakaalam, hindi natin iniisip na ang Diyos, Allah, ay mayroong utak na kagaya natin. Although He hears and sees, hindi natin alam because there is nothing like unto Him. At yan sa mga bagay na yan, magsasay tayo ng mga biblical passages upang patunayan sa inyo na iba ang concept ng Muslim tungkol sa Allah. Ano pa sa atin ng Allah? No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. Walang mata na makakatingin sa Kanya, ngunit Siya ay nakikita tayong lahat. So yung mata ng Allah, hindi katulad ng mata natin. Tayo nga kahit nakapikit, pwede tayong makakita by just imagining. Halimbawa, kung dikit tayo ganyan, by just imagining, makikita mo yung tibister. Makikita mo halos sa mata mo na nakikita mo sa isip mo. Pero ang God, hindi katulad ng mata natin because no vision can grasp Him. Walang matang nakakatingin sa Kanya. But His grasp is over all vision. Ngunit ang Kanyang mata, ang Kanyang paningin ay iba, nakikita Niya lahat. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. Ang Kanyang kaalaman ay higit sa lahat ng kaalaman ng sino pa man. Nakikita Niya whether open or secret, maging nakatago o nakalantad. Kaya nga, may mga passages sa Bible na tayong mga Muslim, hindi natin matatanggap. Kasi whatever tells us Allah, He is the all-knowing, the all-hearing, the all-seeing, there is no like unto Him. Tandaan niyo mga brother, huwag tayo mag-imagine ng kahit ano pa mang bagay tungkol sa Allah, whether siya kamukha ng tao, kamukha siya ng hayop, kamukha siya ng espiritu, kamukha siya ng halaman. Huwag tayo mag-imagine, hindi natin alam. There is nothing comparable unto Him. Ngayon, basahin natin kung ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa Allah, tungkol sa Diyos nila. Dito sa Genesis 1, verse 27, comparison natin para makita ninyo kung ano ang ala ng Islam at ano ang ala ng Kristiyano. Sabi dito sa Genesis 1, chapter 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, Siya nilalang. Nilalang Niya sila na lalaki at babae. So sabi dito sa Genesis, nilalang daw ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangit. Ibig sabihin, tayo, nilikha ng Diyos, kamukha Niya. Bilang mga Muslim, hindi natin matatanggap na tayo ay kamukha ng Diyos kasi sabi dito, there is none.